Και καλό μεσημέρι σε όλους και καλό σας βρήκαμε στα 6 λεπτά μετά τις 12 αυτή τη δύσκολη μέρα όσον αφορά στην κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, καθώς σήμερα αναμένεται 6.30 είναι προγραμματισμένο το συλλαλητήριο των αγροτών. Μπαίνουμε κατευθείαν χωρίς τραγούδι και θα σας εξηγήσω ευθύς αμέσως τον λόγο. Θα συνδεθούμε το Earth News, όπου εκεί θα ακούσουμε τους ρεπόρτερ μας που βρίσκονται στα σημεία εισόδου της πόλης, εκεί που αναμένεται από το μεσημέρι και μετά να αρχίζουν να καταφθάνουν τα πρώτα τρακτέρ και οι πρώτοι αγρότες. Θα ακούσουμε τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα είναι στα Μέγαρα, συγγνώμη, στις Αφίδνες. Ο Αλέξανδρος Μέμος βρίσκεται στα Μέγαρα και ο Κώστας Παπαδόπουλος στη Λεωφόρο Αθηνών, και τους τρεις ρεπόρτερ σε λίγο θα τους έχουμε και θα κάνουμε σύνδεση με το δελτίο Earth News και τη Μαρία Σιώζου για να δούμε ποια είναι η εικόνα τώρα. Θα είναι ένα μεσημέρι και απόγευμα αρκετά δύσκολο. Θα έχουμε, και έχουμε ήδη κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πάμε ευθύς αμέσως να ακούσουμε τους συναδέλφους.
Πάνω σε μια γέφυρα. Εδώ βρίσκονται αγρότες από αρκετές περιοχές της Αττικής και περιμένουν και τους συναδέλφους τους προκειμένου να ενωθούν και μαζί να ακολουθήσουν την πορεία προς το κέντρο της Αθήνας. Να σου πω ότι λίγο πριν τις 30 λεπτά περίπου πριν από τη σύνδεσή μας ήρθαν τρακτέρ αλλά και αγροτικά αυτοκίνητα από την περιοχή της Εύβοιας και έχουν τώρα περάσει τα διόδια 200 μέτρα από εδώ που βρισκόμαστε και περιμένουν τα υπόλοιπα τρακτέρ αλλά και τα υπόλοιπα αγροτικά αυτοκίνητα προκειμένου να ενωθούν και να ακολουθήσει η πομπή προς το κέντρο της Αθήνας. Είναι ισχυρή η αστυνομική επιτήρηση στο οδικό δίκτυο προκειμένου να γίνει με ασφάλεια και συντεταγμένα η συγκεκριμένη διαδρομή από, σε όλο αυτό τον οδικό άξονα που βρισκόμαστε εμείς από τα διόδια Αφιδνών. Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε εντάχει Μαρία, μόλις περάσουν τα διόδια θα γίνει ενδεχομένως κάποια στάση και συντεταγμένα θα κατευθυνθούν προς το κέντρο της Αθήνας, ενώ όπως τονίζουν σε δηλώσεις τους στην κάμερα της ΕΡΤ οι αγρότες, θα είναι ένα δυναμικό συλλαλητήριο με σημαντική συμμετοχή, με δίκαια αιτήματα όπως σημειώνουν, ενώ μεταξύ άλλων αναφέρουν ότι είναι και πρωτοφανής η συσπήρωση του αγροτικού κόσμου, Μαρία.
Και στη συνέχεια θα κατευθυνθούν στη Λεωφόρο Αθηνών αφού φτάσουν στα διόδια των Αφιδνών. Θα μας δώσει ρεπορτάζ σε πολύ λίγο ο Κώστας Παπαδόπουλος. Θα ήθελα όμως πρώτα να πάμε στα Μέγαρα. Εκεί βρίσκεται ο Αλέξανδρος Μέμος. Γιατί, Αλέξανδρε, αναμένονται και εκεί αγρότες που έρχονται από την Πελοπόννησο για να συμμετάσχουν και αυτοί στο συλλαλητήριο. Ποια είναι η εικόνα που έχεις?
Ακριβώς, Μαρία. Εμείς βρισκόμαστε στα ΣΕΑ Μεγάρων αυτή την ώρα, όπου αγρότες από τη Δυτική Ελλάδα και τα μπλόκα της Πελοποννήσου αναμένεται να συγκεντρωθούν εδώ γύρω στη μία το μεσημέρι και να κατευθυνθούν προς το κέντρο της Αθήνας. Αυτό που περιμένουμε να δούμε είναι τόσο αγρότες με τα γιοταχή τους, αλλά κυρίως πούλμαν. Και μάλιστα οι πληροφορίες που έχουμε αναφέρουν ότι εδώ, στα ΣΕΑ Μεγάρων, θα φτάσουν περίπου 40 πούλμαν, τα οποία θα έχουν ήδη κάποιους επιβάτες, ενώ αναμένεται να επιβιβαστούν εδώ και άλλοι αγρότες, οι οποίοι θα έχουν έρθει να σταθμεύσουν με τα γιοταχή τους και θα μπουν στα πούλμαν προκειμένου να πάνε αργότερα προς την Αθήνα. Μάλιστα, επειδή καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολλά τα πούλμαν, για να αποφευθούν περαιτέρω δυσκολίες στην κυκλοφορία, η ελληνική αστυνομία έχει ανακοινώσει ότι όλα αυτά τα πούλμαν θα σταθμεύσουν στο ΟΑΚΑ. Εκεί θα αποβιβαστούν οι αγρότες, θα συναντηθούν με άλλους αγρότες και μετά θα κατευθυνθούν προς το κέντρο για το συλλαλητήριο, Μαρία.
Και στη συνέχεια θα ακολουθήσετε και εσείς, Αλέξανδρε, με το συνεργείο της ΕΡΤ την πομπή από τα Μέγαρα μέχρι το ΟΑΚΑ. Πάμε τώρα στον Κώστα Παπαδόπουλο. Όπως είπαμε, μέσα στην επόμενη ώρα, Κώστα, οι αγρότες αναμένονται στη Λεωφόρο Αθηνών, από όπου θα μπουν στην Αθήνα και θα κατευθυνθούν σταδιακά προς την Ομόνοια και προς το Σύνταγμα. Να δούμε λοιπόν τον σχεδιασμό της αστυνομίας έτσι ώστε να διεξαχθεί ομαλά αυτό το συλλαλητήριο.
Καλό μεσημέρι, Μαρία, και να πούμε ότι βρισκόμαστε στη Λεωφόρο Αθηνών λίγο πριν τη συμβολή με την οδό Σπύρου Πάτση, εδώ όπου πριν από λίγα λεπτά συνδικαλιστές του Συνδικάτου Αυτοκινητιστών Ταξί Αθηκής έχουν έρθει προκειμένου να υποδεχθούν τους αγρότες με τα τρακτέρ. Όπως βλέπετε, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κλείνοντας τη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας με κορδέλα και με κόνους, προκειμένου να σταθμεύσουν τα οχήματά τους οι οδηγοί των ταξί, αλλά και στη συνέχεια τα τρακτέρ. Να αναφέρουμε ότι οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ξεκινούν μετά την μία το μεσημέρι και θα προβλέπουν ότι τα τρακτέρ θα περάσουν από τη Λεωφόρο Αθηνών, θα κατευθυνθούν στην οδό Αχιλλέως στη συνέχεια στην πλατεία Καραϊσκάκη. Από εκεί ανάποδα στο ρεύμα κυκλοφορία στην Αγίου Κωνσταντίνου με προορισμό την Ομόνια. Από την Ομόνια και πάλι ανάποδα στην Οδό Πανεπιστημίου με τελικό προορισμό την πλατεία Συντάγματος, όπου στις 6.30 το απόγευμα είναι προγραμματισμένο το μεγάλο συλλαλητήριο.
Εμείς, Κώστα, παρακολουθούμε αυτή την ώρα και τον χάρτη. Βλέπουμε στις οθόνες μας με τους δρόμους τους οποίους μας περιγράφεις, με τη διαδρομή την οποία θα ακολουθήσουν οι αγρότες. Ήθελα να σε ρωτήσω αν έχουμε εικόνα για το πόσα τρακτέρ αναμένονται τελικά να φτάσουν στην Αθήνα.
Ο αριθμός ακόμα υπολογίζεται σε περίπου 150 με 200 τρακτέρ που θα φτάσουν στην πλατεία Συντάγματος, πάντα συντεταγμένα και συνοδεία αστυνομικών δυνάμεων, ενώ έχει συμφωνηθεί να παραμείνει τουλάχιστον μία λωρίδα κυκλοφορίας στην Οδό Πανεπιστημίου ανοιχτή για να διευκολύνονται τα οχήματα έκτακτης ανάγκης. Να πούμε σε ό,τι αφορά τα πούλμαν που θα έρθουν ότι θα σταθμεύσουν στο πάρκινγκ του ΟΑΚΑ και οι αγρότες θα μετακινηθούν για το κέντρο χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Και να πούμε και για τον κόσμο ότι το μετρό θα παραμείνει ανοιχτό και οι σταθμοί θα κλείσουν μόνο εάν προκύψει ανάγκη, αν κριθεί αυτό αναγκαίο. Να ευχαριστήσω πολύ την.
Λοιπόν, όπως ακούσατε, κυρίες και κύριοι, όσο σας είχαμε νωρίτερα πει, είχαμε κάνει συνομισύνδεση με το δελτίο ειδήσεων Earth News και τη Μαρία Σιόζου και ακούσαμε τους συναδέλφους που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στα σημεία όπου αναμένεται, στις εισόδους δηλαδή της πόλης, όπου αναμένονται πια το τελικό κονβόι των αγροτών με τα τρακτέρ τους. Τώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά. Δεν έχουμε ακόμα τα μέτρα. Δεν έχουμε δηλαδή μέτρα για το κέντρο της πόλης. Οι δρόμοι είναι ανοιχτοί, επομένως όσοι είναι να κάνετε κάποιες δουλειές, εννοείται ότι προλαβαίνετε. Μετά, από τη μία και μετά, αναμένεται να έχουμε αυτές τις ρυθμίσεις για να μπορέσουμε να διευκολύνουμε, για να μπορέσουν να διευκολυνθούν οι αγρότες οι οποίοι έρχονται, και από ό,τι φαίνεται είναι μια μεγάλη κινητοποίηση αυτή, όπως ήταν αντίστοιχη κινητοποίηση στη Θεσσαλονίκη και αντίστοιχες κινητοποίησεις όπου είχαμε και στις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε σήμερα παρακολουθώντας όπως πάντα στο πρώτο πρόγραμμα της εξελίξης. Ό,τι συμβαίνει τώρα το μαθαίνετε, γιατί είναι οι συνάδελφοι παντού και σας ενημερώνουν. Καλώς σας βρήκαμε λοιπόν. Είναι η Χαρά Κενοπούλου στη ρύθμιση του ήχου για να κάνω λίγο τις συστάσεις. Είναι η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια και η Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές. Θα την ακούσουμε το πρώτο τραγούδι ευθύς αμέσως. Είμαι η Χριστίνα Βίδου. Παρακολουθούμε την επικαιρότητα. Οι αγρότες μέχρι στιγμής αυτό συμβαίνει τώρα. Δεν ξέρουμε, πριν πάμε να ακούσουμε το τραγούδι, αν θα ζητήσουν συνάντηση και ποιος θα τους δει. Γιατί ο Πρωθυπουργός, μετά τη συνάντηση που είχε με την κυρία Μέτσολα και τα ακούσατε νωρίτερα και στο δελτίο ειδήσεων αλλά και στις προηγούμενες εκπομπές, αναχωρεί για την Ινδία, που εκεί υπάρχει ένα κλιμάκιο επενδυτών, Ελλήνων επιχειρηματιών για επενδύσεις εκεί στη χώρα. Άρα δεν θα είναι εδώ. Το ζήτημα λοιπόν είναι με ποιους θα συναντηθούν αν κάνουν κάτι τέτοιο, αν υπάρξει αίτημα από την πλευρά τους. Κρατήστε το, όπως επίσης κρατήστε αυτό που με όλους τους τρόπους όλο το τελευταίο διάστημα έχει υποθεί και από τα χείλη του Πρωθυπουργού, ότι δεν υπάρχει κανένα δημοσιονομικό περιθώριο και δεν υπάρχει μέχρι στιγμής, τουλάχιστον δεν διαφαίνεται, κάτι επιπλέον που να μπορέσει να δοθεί στους αγρότες. Αυτά λοιπόν με το καλησπέρα σας, για να είμαστε ειλικρινείς. Πάμε να ακούσουμε τραγούδια και μετά να δούμε το άλλο θέμα της επικαιρότητας, το τι γίνεται στον ΣΥΡΙΖΑ.
Goodbye to the sea. When I saw you were losing your love for me, your eyes told the tale of a wound that's still raw. As I watched you renouncing any hope of a cure, how can I be bitter that it's hopeless? After all, I've got myself to blame. The sun dissolves to winter, now it's over. I'm
lost amongst the shadows that remain. Then your words rang out strong, at once broken but clear. Dismissing any last trace of fear. I was burned by the sun, tried in vain not to cry, since I knew all the answers. Tell me why, I ask why. How can I be bitter that it's over? Sun dissolves to winter, now it's over. Lost amongst the shadows that remain.
Εδώ λοιπόν είμαστε και πάλι, καλό μεσημέρι σε όλους. Θα τα επαναλάβουμε ότι σε λίγη ώρα από τη μία και μετά θα έχουμε σε ισχύ κυκλοφορικές ρυθμίσεις προκειμένου να διευκολυνθούν οι αγρότες που έρχονται με τα τρακτέρ τους. Ακούσατε να λέει μια πρώτη εκτίμηση να κάνει ο Κώστας Παπαδόπουλος, ο συνάδελφός μας. Περίπου υπολογίζονται 150 με 200 τρακτέρ να έρθουν στην πρωτεύουσα. Θα υπάρχουν λοιπόν ρυθμίσεις. Θα τους δείτε να ανεβαίνουν την Αγίου Κωνσταντίνου ανάποδα, να μπαίνουν ανάποδα επίσης από την Πανεπιστημίου. Επιστημίου, εννοείται ότι θα υπάρχουν ρυθμίσεις, άρα δεν θα τίθεται θέμα ασφάλειας. Θα παραταχθούν, νομίζω, στην Αμαλίας, από τη στιμία Λωρίδα, αν θυμάμαι καλά, και θα μείνουν και το βράδυ. Κινητοποίηση είναι στις 6.30, επομένως ό,τι ώρα τελειώσει, και θα μείνουν το βράδυ, άρα αύριο επίσης το πρωινό θα είναι αρκετά δύσκολο, γιατί όλοι αυτοί οι άνθρωποι σιγά σιγά πάλι θα πρέπει να φύγουν, να αναχωρήσουν, άρα στις εξόδους πια της πόλης θα έχουμε και ρυθμίσεις, θα έχουμε εντός στο κέντρο, αλλά και στις εξόδους της πόλης θα δείτε, και καθ' όλη τη διάρκεια του εθνικού δικτύου όσοι θα ταξιδεύετε θα δείτε τρακτέρ στους δρόμους με τις ελληνικές σημαίες, η πρώτη εικόνα που είδα πριν από λίγο. Έτσι λοιπόν, το ένα σοβαρό θέμα, το μεγάλο θέμα της ημέρας που αφορά στην πόλη μας είναι αυτό, και αφορά βεβαίως και στον αγροτικό κόσμο. Είναι μια προσπάθεια που κάνουν προκειμένου κάποια αιτήματά τους να μπορέσουν οικονομικής φύσεως κυρίως να ικανοποιηθούν. Να επαναλάβουμε ότι από την πλευρά της κυβέρνησης και από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και χθες από τον Πρωθυπουργό σε την τηλεοπτική του συνέντευξη στο ΣΤΑΡ και με όλους τους τρόπους, και σήμερα ο κύριος Βορύδης εδώ στην τηλεοπτική εκπομπή Συνδέσεις, ξεκαθάρισαν ότι δεν υπάρχει κανένα δημοσιονομικό περιθώριο για επιπλέον χρήματα να δοθούν. Θα δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθεί η μέρα, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το βράδυ και το πρωί αύριο. Και η επόμενη μέρα είναι το ζήτημα. Η επόμενη μέρα των αγροτών, οι οποίοι αυτό που ζητούν είναι μόνιμα μέτρα και να μην έρχεται κάθε χρόνο τέτοια εποχή που θα πρέπει να κατεβαίνουν στους δρόμους. Αναφέρεται το δικαίωμα και δεν το συζητούμε αυτό ούτως ή άλλως. Το άλλο θέμα, και ομολογώ έτσι, κάνοντας έτσι μια μικρή και χαλαρή συζήτηση με τον εαυτό μου, στον ΣΥΡΙΖΑ δεν μας έχουν αφήσει να χαλαρώσουμε ή να πούμε ότι είναι μια μέρα πλήξης χωρίς πολιτικές ειδήσεις και εξελίξεις. Την ίδια ώρα λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ, τα τελευταία 24 ώρα υπάρχει, ας το πούμε, μια κομψά αναταραχή. Είχαμε την έκτακτη σύγκληση της πολιτικής γραμματείας χθες. Δεν μπήκε στη συζήτηση αυτή ο κύριος Κασελάκης, διότι και όπως ο ίδιος δήλωσε, ήταν τόσο πυκνό το πρόγραμμά του στο Λονδίνο, όπου ήταν προσκεκλημένος για ομιλία στο London School of Economics, που δεν μπορούσε να μιλήσει. Είχαμε όμως το εξής τώρα εδώ. Είχαμε τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας σε κλίμα έντασης, λέει και το ρεπορτάζ το δικό μου, καθότι μίλησα με αρκετά στελέχη. Και μετά μία επιστολή, πολύ αυστηρή από την πλευρά των στελεχών της πολιτικής γραμματείας, και μία επιστολή, πολύ αυστηρή απάντηση σε αυτή του κύριου Κασελάκη. Αύριο, μεθαύριο, Πέμπτη, είναι το συνέδριο. Σε 4 μήνες είναι οι ευρωεκλογές. Καθόμαστε λοιπόν και αναρωτιόμαστε όλοι αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει στον ΣΥΡΙΖΑ. Το πιο απλό που μπορείς να πεις είναι ότι βρίσκεται σε περιδίνηση. Πάρα πολύ ωραία. Το μετά τις εκλογές. Πάρα πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν είναι μόνο αυτό, αν έχει αρχή, μέση και τέλος όλο αυτό, ή αν υπάρχει κάποιο σχέδιο, κάποια στρατηγική στο τι ακριβώς πάει να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ και αν ο ΣΥΡΙΖΑ πάει να γίνει σε ένα πρόσωπο παγιές κόμμα όπως εσωτερικά η εσωκομματική αντιπολίτευση όπως έχει εξελιχθεί, κατηγορεί τον κύριο Κασελάκη. Δεν μπορώ να τα κατανοήσω όλα αυτά, δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε όλα αυτά. Καλέσαμε λοιπόν τον κύριο Κονταξή, ο οποίος γνωρίζει και κυρίως τα επικοινωνιακά, ο κύριος Σταύρος Κονταξής, και ενδεχομένως να μπορεί να διακρίνει εκείνος τι βρίσκεται πίσω από αυτές τις κινήσεις του κύριου Κασελάκη, το μέλλον της πολιτικής γραμματείας, των στελεχών που μέχρι πριν από λίγο τον στήριζαν, των προεδρικών κιόλας, του κύριου Τσίπρα, ενώ του πρώην Προέδρου, στήριζαν και τώρα φαίνεται να κρατούν όχι απλώς αποστάσεις, αλλά να υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Τι κάνετε, κύριε Κονταξή?
Καλά είμαι, εσείς πώς είστε?
Εδώ μετράω. Τρακτέρ από τη μία, επιστολές από την άλλη στον ΣΥΡΙΖΑ. Και
βαριόμαστε.
Ναι, δεν υπάρχει πλήξη. Δόξα τω Θεώ και την έχουμε κάνει εμείς τη συζήτηση.
Αν θέλετε να κατεβεί κάποιος στο κέντρο, δεν βαριέται απλά.
Λοιπόν, εδώ, στο κέντρο τουλάχιστον, ο οποίος θέλει να κατέβει, υπάρχουν και αστυνομικές δυνάμεις, υπάρχουν και τροχονόμοι και θα ρυθμίζουν την κατάσταση. Στο ΣΥΡΙΖΑ μέσα, για να προοδευτική συμμαχία, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω αν κάποιος ρυθμίζει την κατάσταση ή αν αυτό που εμείς νομίζουμε ότι δεν είναι ρύθμιση, είναι τελικά ρύθμιση, γιατί υπάρχει κάποιος στόχος.
Εντάξει, στόχοι είναι προφανής ότι υπάρχουν εκατέρωθεν τώρα. Δεν υπάρχει, δεν γίνονται όλα τα πράγματα τυχαία. Υπάρχει προφανώς στόχος και από τις δύο πλευρές. Και άμα καθίσουμε και παρατηρήσουμε με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή τι λένε, γιατί η επικοινωνία αυτό είναι το. Όταν βλέπεις τι λέει κάποιος και τι εκφράζει, μπορείς πάρα πολύ εύκολα να καταλάβεις καμία φορά και τι θέλει. Νομίζω λοιπόν ότι είναι σαφές τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ. Είπατε πολύ σωστά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι. Κατηγορούν μάλλον το ΣΥΡΙΖΑ θα γίνει ένα πρόσωπο παγιές κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέκαθεν πρόσωπο παγιές κόμμα ήταν. Μην κορυδευόμαστε. Τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ανέκαθεν. Από τότε που ανέλαβε ο Αλέξης Τσίπρας και μετά. Mm-hmm. Ο Αλέξης Τσίπρας έφτιαξε ένα κόμμα το οποίο κινούνταν πέριξ του προσώπου του. Τα πάντα γίνονταν γύρω από αυτόν. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος ο οποίος είχε στο μυαλό του ότι θα ήταν φανταστική ιδέα να το κυβερνήσει ο Νίκος Παπάς, ο Βίτσας, η Γύρω Βασίλη ή οποιοδήποτε άλλο. Στο μυαλό του ήταν ότι υπάρχει εδώ πέρα ο Αλέξης, ο οποίος είναι ένα παιδί δικό μας, το οποίο θα δώσει μάχες για μας και το οποίο πρέπει να πάρει μια ευκαιρία. Αυτή ήταν το, αυτό το.
Και το κατάφερε.
Ζουμπέγια,
έκανε το κόμμα κυβέρνηση. Δηλαδή δικαίως θα μπορούσε κάποιος
να. Και συνέχισε να ζει το κόμμα γύρω του. Mm-hmm. Δεν υπήρξε κάποια στιγμή. Δηλαδή, δείτε το εξής. Δεν υπήρξε ποτέ στη διαδικασία αυτή του Αλέξου Τσίπρα, πέρα από αυτή που σκηνοθέτησε μόνος του κάποια στιγμή με μια ανοιχτή διαδικασία να επιβεβαιώσουμε ξανά όλοι το μεγάλο ηγέτη Αλέξη Τσίπρα και να ψηφίσουμε όλοι μαζί σε μια ανοιχτή διαδικασία. Δεν υπήρξε ποτέ κάποια διαδικασία εσωτερική η οποία να αμφισβητούσε αρχηγό, να αμφισβητούσε ηγεσία, να υπήρχε κάτι τέτοιο. Πήγαινε το σύστημα με αυτόν τον τρόπο. Σε αυτή τη συνθήκη εμφανίστηκε ο Σταύρος Κασελάκης. Ο Σταύρος Κασελάκης, μην κορυδευόμαστε, δεν είναι κάποιο ΣΥΡΙΖΑΙΟΣ από τα γενοφάσκετο, έτσι. Δεν ήταν κάποιο άνθρωπο.
Το δεν είναι κακό. Έτσι δεν είναι.
Ούτε καν στην Ελλάδα δεν ζούσε έτσι μέχρι πριν από κάνα χρόνο. Οπότε δεν χρειάζεται να μπούμε σε αυτή τη συζήτηση γενικότερα. Ήρθε εδώ, είδε φως, μπήκε, πήρε και το κόμμα.
Και είπε θα τα αλλάξει όλα. Αυτό που επικαλείται είναι, η εντολή που πήρε είναι να τα αλλάξει όλα. Τι εννοούμε να τα αλλάξει όλα?
Αυτή είναι η δικιά του ερμηνεία για την εντολή που πήρε. Η ερμηνεία που ο καθένας είναι ερμηνεία. Επίσης, όταν στην προεκλογική του εκστρατεία δεν υποσχόταν ότι θα τα αλλάξει όλα, υποσχόταν διάφορα άλλα πράγματα. Στο ουσιαστικό κομμάτι, η πραγματικότητα είναι η εξής. Ο Στέφανος Κασελάκης έρχεται αντιμέτωπος με την πραγματικότητα που λέγεται ελληνική πολιτική, για την οποία δεν γνώριζε και την οποία προσπαθεί να μάθει. Και επίσης με την πραγματικότητα ότι έχει ένα κόμμα το οποίο, παρά το γεγονός ότι έχει κυβερνήσει, έχει σοβαρά θέματα εσωτερικών διαδικασιών, έχει σοβαρά θέματα παραγωγής πολιτικής, έχει σοβαρά θέματα πηξίδας, γιατί υπάρχει ένα θέμα στο ΣΥΡΙΖΑ, ψάχνουμε να δούμε που είναι. Και ο ίδιος προσπαθεί, μοχλεύοντας επικοινωνιακά κάποια εργαλεία που έχει, είτε αυτά είναι το iSERIZA, στέλνοντας ένα ερωτηματολόγιο και προσπαθώντας μέσα από τις ερωτήσεις να παράξει τελεσμένα, είτε μοχλεύοντας το δικό του κοινωνιακό χάρισμα και το γεγονός ότι ο ίδιος έχει ένα διαρκές βήμα και μπορεί να μιλήσει ανά πάσα στιγμή, να δημιουργεί τελεσμένα για να οδηγήσει την κατάσταση εκεί που αυτός θέλει. Με την ίδια ακριβώς λογική, και τα στελέχη του κόμματος, είτε αυτά λέγονται Όλγα Γερμασίλη, είτε αυτά λέγονται Αλέκος Λαμπουράρης, είτε λέγονται Ράνιας Βίκου, είτε ξέρω εγώ τι, δίνουν και αυτή τη δική τους μάχη χαρακομμάτων για να περιχαρακώσουν και να ελέγξουν αυτό που αυτοί θέλουν και αυτό που θέλουν να κρατήσουν. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε μία μάχη, η οποία είναι με φόντο το συνέδριο, γιατί εκεί πέρα είναι το ζητούμενο, στο ποιος θα ελέγξει το κόμμα και ποιος θα περάσει τα θέλω του για να οδηγήσει τις συνθήκες την επόμενη μέρα.
Ναι.
Ενδεχομένως κάποιοι να θεωρούσαν ότι ο Στέφανος Κασελάκης θα είναι μια φυσική συνέχεια του Αλέξη του Τσίπρα και κάποιοι άνθρωποι δεν θα ξεβολευτούν. Ενδεχομένως κάποιοι και ο ίδιος να θεωρούσαν ότι η αρχηγία συνεπάγεται και λευκή κάρτα στο να κάνει ό,τι θέλει.
Σήμερα ο κ. Ζαχαριάδης, για παράδειγμα, είπε: «Εκλέξαμε πρόεδρο, όχι μονάρχη». Υπάρχουν πάρα πολλές στο ιστορικό του κόμματος έτσι αναφορές ότι αγνοεί τα όργανα. Δεν υπολογίζει και την ιστορικότητα των στελεχών. Και ότι έχει μία τάση, όπως εσείς είπατε, δικαίως, γιατί και το ίδιο έκανε ο κύριος Τσίπρας, να στρέφονται όλα γύρω του. Αλλά να κάνει τι? Ποιοι θα μείνουν σε αυτή τη διάθεση που έχει, την πρόθεση που έχει ο κύριος Κασελάκης? Έχουμε το συνέδριο μεθαύριο, έχουμε εκλογές, ευρωεκλογές σε 4 μήνες. Αυτές οι κινήσεις είναι πολιτική στρατηγική, διακρίνεται από πίσω? Ξανακάνω το ερώτημα.
Κάποια φοβερή και τρομερή πολιτική στρατηγική, όχι, σίγουρα δεν διακρίνεται από πίσω. Και προσωπικά δεν ξέρω κατά πόσο ο ίδιος ο Στέφανος Κασελάκης έχει μετρήσει τα πράγματα σωστά ή αν υποτιμά τρομερά τις ευρωεκλογές. Γιατί αν ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανιστεί στις ευρωεκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος ήδη έχει χάσει το 1/3 των βουλευτών του, έτσι.
Λένε ότι θα πάει και. Ναι, συγγνώμη, ολοκληρώστε, θα σας ρωτήσω μετά.
Αν ο ΣΥΡΙΖΑ αύριο το πρωί εμφανιστεί στις ευρωεκλογές και βγει τέταρτος, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή δεν συζητάω το αν θα βγει τρίτος με βάση τα σημερινά δεδομένα, συζητάω ότι πιθανόν θα βγει και τέταρτος.
Αυτό δείχνουν δημοσκοπήσεις. Εκεί πήγα να πω. Δημοσκοπήσεις λένε ότι μπορεί να το περάσει και το ΚΚΕ.
Η αίσθησή μου είναι ότι τον έχει περάσει ήδη, αλλά δεν έχω κάποια νούμερα να το επιβεβαιώσω. Αλλά η αίσθησή μου είναι ότι σε επίπεδο κοινωνίας αυτή τη στιγμή και με δεδομένο ότι αν θέλετε το ΚΚΕ στην υπόθεση των αγροτών έχει πολύ πιο ξεκάθαρο και πολύ πιο εύκολο όφελος για το εαυτό του από ότι είχε ο ΣΥΡΙΖΑ π.χ. Νομίζω είναι σαφές ότι το ΚΚΕ είναι καλύτερη μοίρα από την ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή.
Θες όμως, ο κ. Κασελάκης στο London School of Economics, στην ομιλία του, είπε: «Θα κερδίσω το Μητσοτάκη και με 20 μονάδες διαφορά στις ευρωεκλογές δεν θα παραιτηθώ».
Εντάξει, μπορεί να κάνει ό,τι θέλει. Δεν είναι. Μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Και επίσης, το να λέει στο London School of Economics οτιδήποτε δεν αλλάζει την πολιτική πραγματικότητα. Δηλαδή, έχει να κάνει ότι θα κινηθεί ο άνθρωπος σίγουρα σε κάποια στιγμή. Σε αυτή τη λογική δεν μπορώ να πω. Δεν ξέρω τι να σας πω δηλαδή σε αυτό τι λέει.
Ναι.
Γιατί ό,τι και να λέει, η πραγματικότητα είναι η εξής και θα το πω πάρα πολύ ομά. Ο κ. Κασελάκης ανέλαβε ένα κόμμα. Έτσι. Ο ίδιος υποτίθεται ότι ήταν μάνατζερ, ότι ήταν επιχειρηματίας και τα σχετικά. Και θα μάθαινε πώς λειτουργεί ένα κόμμα. Ακόμα και σε επίπεδο management, αυτά που κάνει δεν έχουν καμία λογική. Δηλαδή, αν δεχτούμε που δεν είναι, γιατί ένα κόμμα είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Τα στελέχη του είναι εκεί πέρα εθελοντικά. Οι βουλευτές δεν είναι υπάλληλοι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βάλει το όνομά τους σε ένα ψηφοδέλτιο και πήγε κάποιος και έβαλε ένα σταυρό δίπλα. Και αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο και είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης. Γιατί είναι ένα σταυρός που σημαίνει εκπροσώπηση. Είναι ένα σταυρός ο οποίος έτσι μπαίνει στην τύχη.
Mm-hmm.
Σε αυτές τις συνθήκες λοιπόν που δεν έχουμε να κάνουμε μια επιχείρηση που υπάρχει μια σχέση εργαζομένου, επιχειρηματία, μάνατζερ, όπως θέλετε πείτε το, η οποία συνδυάζεται και με οικονομικό αντίτιμο και άρα είναι ότι έχεις έρθει εδώ πέρα για να κάνεις μια δουλειά σε αυτά τα πλαίσια και με αυτούς τους τρόπους, άρα εγώ μπορώ να κανονίζω και κάποιους κανόνες και θα το κάνεις στο πλαίσιο του νόμου πάντα. Έτσι ακριβώς το ΣΥΡΙΖΑ δεν ισχύει τίποτα από αυτό, γιατί έχουμε εθελοντές σε όλα τα κόμματα, έτσι όχι μόνο στο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν λοιπόν εσύ έχεις αυτό το γκρουπ εθελοντών, το γκρουπ μελών, το οποίο λες ότι εγώ θέλω αυτοί οι άνθρωποι να ακολουθήσουν ένα όρομα, να πάμε μαζί προς μια κατεύθυνση, γιατί έχουμε ένα κοινό όραμα. Πρώτον, το κοινό όραμα δεν μπορεί να είναι να χάσει ο Μητσοτάκης, γιατί αυτό δεν είναι πολιτικό όραμα. Αυτό είναι κάτι πολύ εφήμερο. Είναι, ή μάλλον να το θέσω και διαφορετικά, είναι απαραίτητο για να μπορεί να υλοποιηθεί το πολιτικό όραμα που μπορεί και να έχουν. Ο κ. Κασελάκης λοιπόν αυτή τη στιγμή στερείται πολιτικού οράματος. Δεν έχει εμφανίσει ένα πολιτικό όραμα στο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό ακριβώς το προσμετράμε κάθε μέρα. Κάνει δηλώσεις. Λέει θα κάνει, θα δείξει και τα σχετικά. Δεν βλέπω πώς το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν, δηλαδή, όσο καλή διάθεση και αν έχουμε, αυτή τη στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κ. Κασελάκης παραπέουν. Και παραπέουν γιατί πολύ απλά δεν παράγουν πολιτική. Μπορείτε εσείς να μου πείτε, που είσαστε και δημοσιογράφοι, θα βλέπετε κάθε μέρα αν έχετε από το ΣΥΡΙΖΑ σε όλο αυτό το διάστημα μισή παραγωγή πολιτικής.
Το πρόβλημα λοιπόν είναι αυτό. Το πρόβλημα αυτό. Ακούσαν το μεταξύ στελέχη με το οποίο συνομιλούμε του κόμματος. Λένε ότι η κοινωνία έχει σοβαρά ζητήματα, είναι οι αγρότες, είναι η οικονομία, είναι η ακρίβεια και δεν μιλάμε για αυτά, μα και κατηγορούν ενδεχομένως και τους δημοσιογράφους, αλλά η συζήτηση που ανοίγει ο ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα και μόνο αφορά στα εσωκομματικά και στα εσωτερικά του κόμματος και δεν υπάρχει περιθώριο για κάτι άλλο. Δεν σας λέω, δεν έχουν απόψεις, δεν έχουν τους τομεάρχες τους, οι οποίοι είναι εξαιρετικοί και κάνουν πολύ καλή δουλειά, υποθέτω, αλλά δεν και αυτό η κοινωνία το αντιλαμβάνεται και κάποια στιγμή θα πει κουράστηκα, δεν μπορώ άλλο.
Ακριβώς, να σας το κάνω και πιο σαφές. Αυτή τη στιγμή, έτσι, έξω στην κοινωνία, υπάρχει μια σειρά από προβλήματα. Κάθε κοινωνία έχει κάποια προβλήματα να αντιμετωπίσει. Έρχεται το Πασόκ, λέει: παιδιά, το θέμα της στέγασης είναι σημαντικό. Ανοίγει μια κουβέντα, φέρνει μια συζήτηση πολιτικών αρχηγών. Το ΚΚΕ έχει ταχθεί με τους αγρότες. Βάζει μια συζήτηση εκεί πέρα, ακολουθεί. Όλοι μιλάνε για την ακρίβεια, που είναι μια πραγματική κατάσταση. Υπάρχει ένα θέμα το οποίο έχει ανοίξει και αφορά στο θέμα της παιδείας. Και δεν μιλάω μόνο για τα ιδιωτικά. Μιλάω για την παιδεία συνολικά και ως πρόβλημα και στην πρωτοβάθμια και στην δευτεροβάθμια και στην τριτοβάθμια. Mm-hmm. Σε αυτή τη συνθήκη, μπορείτε εσείς κάπου να μου βρείτε την πολιτική πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ, την παρέμβασή του, την πολιτική? Γιατί εγώ δεν τη βλέπω. Βλέπω στελέχη τα οποία καλούνται σε εκπομπές να μιλήσουν και λένε μια άποψη, αλλά δεν υπάρχει κάτι από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για να δούμε.
Ναι. Την ίδια όμως, μια και αναφερθήκατε στο ΠΑΣΟΚ και να πάμε και στα υπόλοιπα κόμματα, γιατί θέλω όχι απλώς να κρατάμε ισορροπίες, να δούμε και τι γίνεται. Στις δημοσκοπήσεις, το ΠΑΣΟΚ δεν φαίνεται να τσιμπάει.
Δεν φαίνεται να τσιμπάει προς το παρόν, γιατί και αυτό δεν κάνει πολλά πράγματα. Δηλαδή, αλλά σε κάθε περίπτωση υπάρχει και μια πραγματικότητα άλλη που δεν πρέπει να την παραγνωρίσουμε. Αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ, έστω και χαμηλά, είναι ο έτερος πόλος. Διότι πάει να καταχυρώσει εν ώψη ευρωεκλογών ότι θα είναι το δεύτερο κόμμα. Αν το πετύχει αυτό, θα έχει καταφέρει το να είναι η άλλη πλευρά, η άλλη συζήτηση. Χρειάζεται όμως κάτι άλλο, γιατί το ΠΑΣΟΚ προέρχεται και μια διαδικασία στην οποία έχασε πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς στελέχη, πάρα πολλούς ψηφοφόρους. Έτσι, μην τα αγρούμε αυτά. Δεν φτάνει μόνο να γίνει δεύτερο κόμμα, φτάνει και να αρχίσει να συμπεριφέρεσαι και ως αυτό και ως τέτοιο. Το ΠΑΣΟΚ έχει πολύ διαδρομή να διανύσει αυτό το κομμάτι.
Ναι. Πώς λειτουργεί το ΠΑΣΟΚ? Δηλαδή, τι μπορείτε να διακρίνετε στις...
Εντάξει, αυτό που διακρίνω είναι ότι αυτή τη στιγμή το ΠΑΣΟΚ έχει ένα πρόεδρο και στερείται πολλών στελεχών. Στερείται δηλαδή νέων προσώπων, νέων ανθρώπων. Δηλαδή, να σας πω κάτι ενδεικτικό. Την καλύτερη επίδοση σε επίπεδο ΠΑΣΟΚ την παρουσιάζει ο κ. Κανδαλίδης, όπου εμφανίζεται. Από τα στελέχη, δεν θα μιλήσω τώρα για τον κύριο Ανδρουλάκη.
Είναι και ιστορικό, παλιό στέλεχος, εννοώ με αυτή την έννοια.
Δεν είναι όμως. Δηλαδή, καλή μόνο για τον άνθρωπο, έτσι δεν αφορά, δεν είναι προσωπικό το σχόλιο. Αλλά δεν είναι και το καλύτερο να λες ότι εγώ σήμερα που είμαι ένα κόμμα που θέλω να λέγομαι ότι θέλω να γίνω έτερος πόλος, αυτό που έχω να παρουσιάσω, ένα πολιτικό ο οποίος μου έρχεται από την προπερασμένη δεκαετία. Mm. Χρειάζεται να αναδείξει ένα στελέχη. Έχει κάποιους ανθρώπους. Υπάρχουν φρέσκα πρόσωπα, τα οποία εμφανίστηκαν σε εκλογές και μετά ψιλοχάθηκαν. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο το ΠΑΣΟΚ, ας πούμε, δεν επενδύει στην κυρία Χρονοπούλου, λόγω χάρη, να δώσω ένα παράδειγμα. Mm-hmm. Σιγά-σιγά πιστεύω ότι αυτά τα πράγματα, άμα αρχίσει και τα αναδεικνύει, θα βγάλει μια άλλη εικόνα. Επίσης, έχει το πλεονέκτημα ότι όσο καταραίει ο ΣΥΡΙΖΑ, όλοι αυτοί οι οποίοι θέλουν κάτι διαφορετικό θα πάνε προς κάπου προς τα εκεί. Νομίζω είναι στη θέση να το κεφαλαιοποιήσει.
Αυτή τη στιγμή όμως, οι όποιες απώλειες δεν πηγαίνουν στο ΠΑΣΟΚ. Από ό,τι φαίνεται και από τη Νέα Δημοκρατία δεν πηγαίνουν στο ΠΑΣΟΚ.
Ναι, γιατί δεν κάνει πολύ μεγάλη παραγωγή πολιτικής ακόμα και το ΠΑΣΟΚ. Και βλέπετε όμως ότι και όταν κάνεις κάτι μικρό, δηλαδή έγινε αυτή η ιστορία με τη στέγαση. Βγήκε η καμπάνια, βγήκε το βίντεο του κ. Ανδρουλάκη, βγήκε η ερώτηση στη Βουλή. Έγινε μια συζήτηση. Μπήκε στην κουβέντα. Ενώ οι υπόλοιποι απήχαν. Αυτό πρέπει να το κάνει κάθε μέρα. Δηλαδή κάθε μέρα πρέπει να κάνει παραγωγή πολιτικής. Αν θέλει να είναι στη συζήτηση και να εξαναγκάσει και τη Νέα Δημοκρατία να συζητάει μαζί του. Δεν λέμε να κάνεις παραγωγή πολιτικής λέγοντας τύρα όχι, αλλά φέρνοντας προτάσεις, φέρνοντας συζητήσεις. Γιατί και κάποια από αυτά τα πράγματα που πρότεινε το ΠΑΣΟΚ τα είπε και ο κ. Μητσοτάκης μετά. Ναι. Άρα υπάρχει πεδίο σύγκλησης. Ναι. Είναι και ένα, αν θέλετε, και ένα πεδίο ωριμότητας πολιτικού διαλόγου που δεν έχουμε συνηθίσει έτσι.
Πεδίο σύγκλησης, άρα κάποια στιγμή συνεργασίας, όχι ακριβώς με όπως το έχουμε στο μυαλό μας, αλλά σε κάποια βασικά πράγματα κοινής συμφωνίας, γιατί, τέλος πάντων.
Υγεία για τη χώρα είναι στα μεγάλα να συμφωνούμε. Έτσι, αυτό είναι υγεία για τη χώρα. Αν θέλετε, αυτό που συνέβη πρόσφατα με τα ομόφυλα ζευγάρια, που το 1/3 των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας δεν ψήφισε και ήρθαν τα άλλα κόμματα και συμπληρώσανε, έχει κατά καλά του στοιχεία. Δείχνει ότι σε καμιά φορά σε κάποια ζητήματα υπάρχει σύμπνοια. Μπορούν να τα βρούνε, μπορούν να ξεπεράσουν τις ακυλώσεις και τα στήρα όχι.
Ναι.
Και αυτό είναι προς όφελος όλων.
Ναι. Ναι. Θα δείξει. Το συνέδριο, λέτε, θα γίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γίνει του ΣΥΡΙΖΑ, για να πιστέψω στο ΣΥΡΙΖΑ ξανά.
Το συνέδριο θα γίνει, εκτιμώ. Το θέμα είναι κατά πόσο από αυτό το συνέδριο ΣΥΡΙΖΑ θα βγει ολόκληρος. Και θα φτάσει μέχρι το ΣΥΡΙΖΑ, μέχρι το συνέδριο ολόκληρο. Γιατί εγώ, αν αποκωδικοποιήσω αυτά που λένε μεταξύ τους, ευκαιρία να τσακωθούν πια.
Υπάρχει περίπτωση μέσα στο συνέδριο, προβλέπετε ή στη σημερινή συνεδρία της πολιτικής γραμματείας, μετά τις 7, αυτό να ξέρετε κυρίες και κύριοι θα γίνει, γιατί αναμένεται να έρθει ο κ. Κασελάκης, να έχουμε πρόταση μορφής κατά το προσώπου του Προέδρου?
Δεν ξέρω ποια είναι η διαδικασία για να γίνει κάτι τέτοιο. Δεν γνωρίζω, γιατί το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έχω δει, και δεν είναι μόνο η πολιτική γραμματεία, άλλωστε, είναι και στην Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου τσακώνονται και βγάζουν ανακοινώσεις από την είδα. Δεν ξέρω τι είναι το καταστατικό και πώς προβλέπεται αυτή η διαδικασία, αλλά για μένα υπάρχουν και άλλοι δρόμοι για την πρόταση μορφής. Δηλαδή, άμα θέλουν να συνεχίσουν σε αυτό το δρόμο, η ομάδα της κυρίας Αχτσόγλου και του Τσακαλώτου το απλά σηκώθηκε και έφυγε, έτσι. Δεν ξέρω πώς θα γίνει. Πάντως δεν πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα φτάσει σε ευρωεκλογές ολόκληρος έτσι όπως πάει.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κοντός ψαλμός αλληλούια, από την έννοια ότι έχουμε σήμερα την πολιτική γραμματεία, έχουμε σε 2 μέρες το συνέδριο και έχουμε και ευρωεκλογές σε 4 μήνες. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κονταξή. Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Γεια σας.
Ο κύριος Σταύρος Κονταξής, κυρίες και κύριοι, είναι επικοινωνιολόγος. Βλέπουμε λοιπόν πάντοτε μαζί του τις κινήσεις των πολιτικών, στρατηγικά δηλαδή, πώς επικοινωνούν αυτό που ενδεχομένως έχουν στο μυαλό τους. Γρήγορα, σε διαφημίσεις βγήκα εκτός χρόνου, όπως πάντα βέβαια.
There's a nail in the door and there's glass on the lawn. Tacks on the floor and the TV's on. I'll always sleep with my guns when you're gone. There's a blade by the bed and a phone in my hand. A dog on the floor and some cash on the nightstand. When I'm all alone, the dreaming stops. What should I do? Just a little.
Λοιπόν, για τη συνέχεια έχουμε επιλέξει, αφού έχουμε πάντα το μυαλό μας και το βλέμμα και το αυτί στους δρόμους και στο κονβόι των αγροτών που έρχεται στο κέντρο της πόλης, επιλέξαμε για το τέλος μαζί με τη Μαρία Κόντου να ασχοληθούμε λίγο με την υγεία μας. Όχι στα θέματα, δεν θα σταθούμε σε θέματα για τα οποία έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές να μιλάμε, όχι στον κορονοϊό, όχι long COVID, όχι σε όλα αυτά. Το τελευταίο διάστημα παρατηρώ ότι όλο ένα και περισσότερο, και επιτρέψτε μου, σαν να φαίνεται να σπάει ένα ταμπού, οι γυναίκες αρχίζουν και μιλάνε για την αμηνόπαυση. Μέχρι πρώτα, όπως ξέρετε, ήταν κάτι το μεταξύ μας να το ψιθυρίζουμε, πραγματικά, γιατί σαν να ένιωθες τύψεις, σαν να ένιωθες ότι είναι κάτι που δεν πρέπει να πεις, σαν να ένιωθες ότι είναι ντροπή, μεγαλώνεις, οπότε σταματάει ένα κομμάτι σου να ζει. Και μιλάω και από το εξωτερικό φωνές, μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι είναι έτσι, αναγνωρίσιμα πρόσωπα. Έβλεπα στις μαμάδες εδώ την τηλεοπτική εκπομπή στην Έρτενα με την Τζένι Θεωνά, την Ελένη Πετρουλάκη να λέει, ήμουν από τις πρώτες που μίλησε για την αμηνόπαυση. Και λέω, ένα λεπτό. Γιατί αυτό είναι ένα θέμα ταμπού? Γιατί αυτό δεν πρέπει να το λέμε, δεν πρέπει να το συζητάμε? Μετά διάβασα ότι ο μήνας που έρχεται, ο Μάρτιος, και εδώ θα δώσουμε επίσης ιδιαίτερη βαρύτητα, είναι μήνας για την ενδομητρίωση. Οι γυναίκες το έχουν αντιμετωπίσει με δυσκολίες κάποιες φορές, κάποιες με απλές διαδικασίες. Αλλά ξέρετε, όταν προχωράει κάτι και δεν το εντοπίζει σαν καιρός, έχει ένα ζήτημα. Με αφορμή λοιπόν αυτό το μήνα που έρχεται, το Μάρτιο, θα μιλήσουμε με την κυρία Τζίνα Τριακίδου από το Vivian Lab Founder, εκεί που είναι μια πλατφόρμα στην οποία μπορείς και να διαβάσεις και να συζητήσεις ανοιχτά και να δεις κάποια πράγματα με άλλο μάτι. Τι κάνετε, κυρία Τριακίδου, πώς είσαστε?
Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και χαίρομαι πολύ που θα συζητήσουμε για ένα τόσο ενδιαφέρον θέμα.
Καταρχήν, να πάμε λίγο για την ενδομητρίωση. Τι κάνετε εσείς στο... Δεν είσαστε γιατροί ή φιλοξενείτε μάλλον γιατρούς, έτσι?
Ναι, το Vivian Lab είναι μια πλατφόρμα γύρω από τη γυναική υγεία. Μπορεί μια γυναίκα να μπει και να βρει τον κατάλληλο ειδικό για όποιο θέμα την αφορά, είτε είναι ενδομητρίωση, αμηνόπαυση, fertility, και να μιλήσει είτε με γυναικολόγο ή και πολλές φορές με άλλους ειδικούς που μπορούν να την υποστηρίξουν, όπως μια ΜΕΑ, ειδικό διατροφολόγο για αυτά τα θέματα, ψυχολόγο για την αμηνόπαυση. Οπότε μπορεί εύκολα να κάνει μαζί τους online συνεδρίες.
Θέλω να σταθούμε λίγο στο ζήτημα, να συζητήσουμε λιγάκι γιατί δεν μιλούσαμε έως τώρα για αυτά τα θέματα. Τι από την εμπειρία σας, τι έχετε, που έχετε καταλήξει?
Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το κομμάτι. Έχουμε κάνει πρόσφατα δύο έρευνες, γιατί έχουμε μια πολύ μεγάλη κοινότητα με 30.000 γυναίκες. Οπότε συζητήσαμε πρόσφατα και για το θέμα της αμηνόπαυσης και για το θέμα της ενδομητρίωσης. Είναι λίγο διαφορετικά. Η ενδομητρίωση είναι μια χρόνια πάθηση που αφορά μία στις 10 γυναίκες, άρα μιλάμε για ένα τεράστιο αριθμό. Και παρόλα αυτά βλέπουμε ότι η διάγνωση παίρνει παγκοσμίως κατά μέσο όρο 7 χρόνια. Και εκεί βλέπουμε και από τους γιατρούς με τους οποίους μιλάμε, αλλά και από τις γυναίκες, ότι είναι και ένα κοινωνικό θέμα. Οι γυναίκες μπορεί να θεωρούν ότι ο έντονος πόνος στην περίοδο στη σεξουαλική επαφή είναι φυσιολογικός και άρα να καθυστερούν να αναζητήσουν βοήθεια. Οπότε αυτό είναι ένα σίγουρα μεγάλο κεφάλαιο που χρειάζεται καλύτερη ενημέρωση. Mm-hmm. Τώρα η αμηνόπαυση δεν είναι ασθένεια, είναι κάτι απόλυτα φυσιολογικό που όλες οι γυναίκες θα περάσουμε, είτε κάνουμε παιδιά είτε δεν κάνουμε, όλες θα περάσουμε από αυτό το στάδιο. Όμως αυτό και αν ήταν σοκαριστικό όταν είδα τα στοιχεία, από την έρευνά μας, τα οποία τα στοιχεία συνάδουν και με παγκόσμιες έρευνες, βλέπουμε ότι το πάνω από το 60% δηλώνει ότι ήταν σοκαρισμένες από την αμηνόπαυση και δεν ήξεραν τι τις περιμένει. Ήταν απροετοίμαστες. Και το 97%
επιτρέπεται
δηλαδή,
αυτό.
Τεράστιο.
Αυτό επιτρέπεται. Επιτρέπεται να το δηλώνουμε, επιτρέπεται να υπάρχει αυτή η άγνοια?
Δεν επιτρέπεται, γιατί τα συμπτώματα της αμηνόπαυσης είναι εντωμεταξύ πολλά. Δεν είναι αυτό που νομίζουμε ότι είναι απλά κάποιες εξάψεις. Μπορεί να έχεις θολούρα στο μυαλό, μπορεί να έχεις πεσμένη διάθεση, μπορεί να πονάνε τα κόκαλά σου, μπορεί να έχεις αχυπαλμίες. Είναι πάρα πολλά τα συμπτώματα. Οπότε είναι σημαντικό να είμαστε ενημερωμένες. Mm-hmm. Και 97% των γυναικών είπαν ότι έχουν αρνητικά συμπτώματα, άρα δεν είναι κάτι σπάνιο. Απλά πρέπει να είμαστε ενημερωμένες και να μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε εγκαίρως και να ζητήσουμε βοήθεια. Πολλές γυναίκες μας λένε ότι λαμβάνουν απαντήσεις ότι τι να κάνουμε, έτσι είναι μεγάλος, σας κάνει υπομονή. Δεν ισχύει αυτό. Πλέον με τους εξειδικευμένους ειδικούς για την αμηνόπαυση μπορούν να μας καθοδηγήσουν και να έχουμε υποστήριξη σε όλους τους τομείς.
Ναι. Χρειάζεται ψυχολογική υποστήριξη όταν μια γυναίκα μπαίνει σε αυτό το στάδιο?
Αναλόγως πώς η ίδια το βιώνει και πώς το νιώθει. Κάποιες γυναίκες μπορούν να το βιώσουν ως κάτι πολύ θετικό, ένα καινούριο κεφάλαιο στη ζωή τους. Φύγαν τα παιδιά από το σπίτι, είναι ευκαιρία να κάνω πράγματα που ήθελα. Αλλά ένα επίσης πολύ μεγάλο ποσοστό δηλώνουν ότι νιώθουν αισθήματα ματέωσης, έχουν δυσκολίες για να διαχειριστούν αυτή την περίοδο. Και είναι και πολύ σημαντικό να θίξουμε το κομμάτι της εργασίας, γιατί μια γυναίκα συνήθως θα μπει στην εμμηνόπαυση γύρω στα 50, όπου είναι μια ηλικία στην οποία μάλλον θα έχει ηγετικές θέσεις στην εργασία της, εφόσον εργάζεται ακόμα. Mm-hmm. Και βλέπουμε ότι το 76% είπαν ότι θα ήθελαν να έχουν υποστήριξη για την εμμηνόπαυση, και ότι πάνω από το 60% λένε ότι δυσκολεύονται να εργαστούν λόγω των συμπτωμάτων που τους προκαλεί η εμμηνόπαυση. Άρα είναι αβοήθητες και αναγκάζονται συχνά να εγκαταλείψουν την εργασία τους, κάτι που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα και για τις ίδιες, αλλά και για τις εταιρείες και τους εργοδότες. Mm-hmm. Γιατί αυτές οι γυναίκες έχουν πολλά να προσφέρουν.
Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα ή είναι ένα φαινόμενο παγκοσμίως? Γιατί μιλάμε
είναι
για
παγκόσμιο,
έχετε έτσι παντού. Αλλά...
Ναι. Ναι, ναι, ναι. Το βλέπουμε όμως και στην Ελλάδα. Δηλαδή τα νούμερα από τη δική μας έρευνα συνάδουν με τα παγκόσμια. Μάλιστα, εμάς είναι και λίγο πιο υψηλά. Βλέπουμε δηλαδή ότι είναι μεγαλύτερα τα ποσοστά που έχουν δυσκολίες. Ίσως και γιατί στην Ελλάδα ακόμα αυτό το κεφάλαιο δεν έχει συζητηθεί τόσο πολύ και δεν υπάρχει υποστήριξη στον εργασιακό χώρο. Ενώ στο εξωτερικό ήδη βλέπουμε μεγάλες εταιρείες να παρέχουν τέτοια προγράμματα και να υποστηρίζουν τις εργαζόμενες. Και αυτό ήταν και ο στόχος εμάς στο Vivian Lab όταν το ξεκινήσαμε, να βοηθήσουμε και τις γυναίκες αλλά και τις εταιρείες να παρέχουν υποστήριξη και να ενημερώνουν το κοινό τους και να υπάρχει καλύτερη παραγωγικότητα και ένα καλύτερο εργασιακό κλίμα.
Και νομίζω ότι αυτό δεν είναι θέμα γυναίκας. Είναι θέμα οικογένειας. Θέλω να πω ότι μια γυναίκα ή του στενού του περιβάλλοντος. Ξέρετε, όταν μιλάμε ευθέως, όταν είναι πολύ, όχι διακριτή η ρόλη, όταν υπάρχει μια ειλικρίνεια, σεβασμός στις αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα μας, πολύ φυσιολογικές, είναι δώρο να μεγαλώνεις. Είναι τεράστιο δώρο να μεγαλώνεις. Δεν χρειάζεται να αντιμετωπίζονται έτσι οι γυναίκες, αντίστοιχα και οι άνδρες. Δηλαδή και ο άντρας θα μπει στην κλιμακτήριο και θα έχει άλλα συμπτώματα. Θα έχει άλλη το σώμα του αντρικό, λειτουργεί διαφορετικά. Αλλά μέχρι τώρα κάποια πράγματα. Εγώ χαίρομαι που αρχίζουμε και μιλάμε, να σας πω την αλήθεια.
Είναι σημαντικό, ναι, ναι. Πολύ σημαντικό, γιατί και εμείς δεν νομίζω ότι η προηγούμενη γενιά, οι μητέρες μας, οι γιαγιάδες μας μιλήσανε ποτέ για αυτό το θέμα. Το ότι ξεκινάει ο διάλογος τώρα βοηθάει και τα νέα κορίτσια να ενημερωθούν και να ξέρουν πώς είναι αυτό το transition. Και η περίοδος εμμηνόπωσης μπορεί να κρατήσει, είναι ένα transition που μπορεί να κρατήσει μέχρι και 10 χρόνια. Άρα δεν είναι κάτι, δεν είμαστε άρρωστες, δεν είναι ότι τελείωσε ο ρόλος μας ως γυναίκες ή ότι τελείωσε η ζωή μας. Θέλει απλά μια διαχείριση αν έχουμε κάποια συμπτώματα και πάντα να ζητάμε βοήθεια. Είτε είναι πολλές γυναίκες σοκάρονται επειδή ξαφνικά βλέπουν μια αύξηση του βάρους τους χωρίς να τρώνε παραπάνω και αυτό τις ενοχλεί. Και σε επίπεδο αυτοπεποίθησης. Άλλες μπορεί να έχουν θέματα, αυτό δεν μπορούν να συγκεντρωθούν. Για όλα αυτά όμως υπάρχουν λύσεις. Mm-hmm. Και γι' αυτό εμείς στο Vivian Lab είμαστε πραγματικά έτσι πολύ ένθερμες με αυτό το θέμα και έχουμε βρει ανθρώπους που πραγματικά θέλουν να ασχοληθούν με το θέμα και να βοηθήσουν τις γυναίκες.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τυριακίδου, να είστε καλά.
Εγώ ευχαριστώ για όλο σας το έργο. Σας ευχαριστώ πολύ.
Είναι μία από τις συζητήσεις, κυρίες και κύριοι, που θα πρέπει να κάνουμε χωρίς ταμπού. Και να κοιτάζουμε μπροστά. Πολύ σημαντικό. Κύριος, εντωμεταξύ κοιτάζω προς τα πίσω, ξέρετε τα χρόνια. Όλα γύρω από τις γυναίκες στρέφονται και γύρω από τις γυναίκες όλα θα πρέπει να έχουν και μια ιδιαίτερη σιωπή. Πρέπει να υπάρχει μια σιωπή ή έπρεπε να υπήρχε μια σιωπή για κάποια πράγματα. Πρώτο πρόγραμμα, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Σιγά σιγά θα σας αφήσουμε και 51 βλέπω ότι είναι το δείχνει το ρολόι. Είμαστε σε ετοιμότητα, είμαστε σε επαγρύπνηση. Είναι συναγερμός, έχει σημάνει στην ελληνική αστυνομία, στην τροχιά, γιατί να το επαναλάβουμε. Αναμένεται σήμερα 6:30 είναι προγραμματισμένο το συλλαλητήριο στο κέντρο της πόλης από τους αγρότες. Αλλά νωρίτερα από τη μία και μετά έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Θα τα πούμε όμως σε λίγο, θα σας τα ετοιμήσουμε και θα παραδώσουμε τα δισκυτάλια στο Στέλιο Βραδέλη και το Γιώργο Πίκουλα.
σ' αγαπώ, τίποτα άλλο, τίποτα άλλο μη μου πεις, για να ξαναρθείς, μόνο ένα απλό σ' αγαπώ. Μη μου δικαιολογηθείς,
κάπως έτσι και κάπου εδώ φτάσαμε σήμερα στο τέλος αυτής της εκπομπής. Κάθε μεσημέρι είμαστε μαζί στο πρώτο πρόγραμμα. Συνεχίζεται εννοείται η ενημέρωση. Θα σας πω μόνο αυτό που με εντυπωσίασε για το τέλος. Σας αφήσω μια πολύ ωραία εικόνα. Μακάρι μπορούσα να σας τη δείξω, κιόλας. Αστρονόμοι ανακάλυψαν το πιο λαμπρό αντικείμενο του σύμπαντος. Καταβροχτίζει έναν ήλιο κάθε μέρα. Υπάρχει και ένα σχετικό βίντεο γιατί είναι μέσα στο Twitter το βρήκα. Λέγεται Κβάζαρ. Ένα κβάζαρ με μία μαύρη τρύπα στον πυρήνα του που μεγαλώνει με τέτοια ταχύτητα ώστε καταπίνει καθημερινά το αντίστοιχο ενός ολόκληρου ήλιου. Αυτό είναι 500 τρισεκατομμύρια φορές φωτεινότερο από τον ήλιο μας και ανακαλύφθηκε τώρα. Την ώρα δηλαδή που εμείς καθόμαστε εδώ και συζητάμε για τους αγρότες, για τις κινητοποιήσεις, για την κίνηση, για τον καιρό, για την εμεινόπαυση, για την ακρίβεια και για την απλά η καθημερινά και σοβαρά πράγματα, υπάρχει μία ομάδα επιστημόνων εκεί έξω που κάνει τέτοια δουλειά. Και όχι μόνο αυτοί, υπάρχουν και τόσοι άλλοι. Άλλος δουλεύει στην Αρκτική, άλλος είναι στην Ανταρκτική. Με εντυπωσιάζουν αυτά όλα. Με εντυπωσιάζουν πάρα πολύ και νιώθω τόσο μικρή και λίγη, για να είμαι ειλικρινής. Που λέω, κοίτα να δεις, κοίτα δουλειές. Κοίτα, αυτό δεν είναι ακριβώς δουλειά, αυτό είναι κάτι άλλο, υποθέτω. Για να κάνεις κάτι τέτοιο, έχεις άλλη οπτική στη ζωή. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο πάλι την ίδια ώρα, τη γνωστή.
It takes two. It's up to me and you to prove it.